Dip çeşmelerin bir aydar. Rus teatatı öğrenci Arkadi Dubnov'un bir taraflık ikinci Türkmen başının şahsiyet kültünü güçlendirme için Bahana Volda adlı makalada getirilen fikrinde şeyle değiller.
1990 yılların başında Türkmenistan'ın bir taraflık ideyesinin inisiyatörü, Önkü Daşarı İşleri Ministri Boris Şeyhmuradov'tu. Ol 2002 yılda devlet ağdırılışı finansığında ayıplanıp, 2003 yılda ömürlük türme tutukluğuna hükmedildi ve sonra Türkmen türmelerinde direkti ditirim oldu. Şeyhmuradov bir taraflık fikrini birinci Türkmen vasa hüdürlüdü. Sonra BMG'nin bas asambleyesinin ayretin kararında ağzalıp bir taraflık statüsünün tasdiklanmağını kazandı.
Dip Arkadi Dubnov'un nezavisime gazetada çap olan fikrinde aydılar. Türkmenistan'ın bir taraflığının 30 yıllığını belirlemek boyunca 9. yanvarda Kuramaçılık Komitiyatı'nın geçirilen meclisinde Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministri Raşet Meriyadov 67 yaşlı Kurbanguly Berdimuhamedov ilkinci yedek milletin atası deyip adlandırdı.
Raşet Meriyadov Türkmen siyasetindeki en tecrübeli köşk vekili. Üstesinde de Türkmen rejimini, sultanını, prezidentlerin şahsiyet kultunu dörödönlerin biri. Hedir rejimin binagarlarının esası ve ipesi Kurbanguly Berdimuhamedov'un milli lider. Arkada kultunun kim kimden dörödülmeği değerli Berdimuhamedov dinastiyesini hakimiyette kanunlaştırmaktan. Bir neçen eslin hüküm sürmeğini ideologi esas dörötmekten var.
Deyip Ortiz'in Nezavisime gazete neşirinin makalasında siyasi bilirmen Serdar Aytakov'un öne süren pikiri çav edildi.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminliyarsınız. Balkan sevdinin hopsuzluk resmileri, büccet idaralarının işgarlarından abuna yazılan gaziyet jurnallarını kozalık maksatlar için ulan mozoktuklar hakkında dilhatar yarlar deyip azatlığın havarçısı havar veriyor. Bir yerde gururun görünüşünden tutuş gaziyet jurnal hakkında değerli eysem prezidentin ve onun kakasının suratlarının yerleştirilen sahipaları var da bariyanı mengdeyar. Çol ruhatta Türkmen neşirlerine yurt yollaşılarının suratlarının bir ikisinin değerli bir neçesinin ve bir neçe sahipada yerleştirilen vakti hem az değerli sinçilere aydiyar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Bu vaka yurt rayetlerinin köpüsünün gazet jurnalların mazmununun gariptığını aydıp, oları hocalık maksatları şolsanda hancı tanı kağıydı hükmünde ulanyandığı barıda iyidik derli gelip koşan mağlumatların iyidiyanına kabat geldi.
Balkan Ava şehrindeki bilim, sağlık ve polisi işgarlarını 2025 yıl için yazılan kağıt görünüşlü gazetleri paylanıp başlandı. Bunun bilen bir vaxtta Milli Hopsuzluk Ministerliğinin tevittaki darısının işgarları özlerine değişli pudoklara aylanıp, gazet jurnalların kağıt görünüşüne abuna yazılan büccet işgarlarından dilhati alıp başladılar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı büccet işgarı anonimlik şertinde gurrun berdi. Dilhatın mazmununda büccet işgarları gazet jurnallarda Prezident Serdar Berdimuhamedov'un ve onun kakası Kurbanguly Berdimuhamedov'un suratı olan sahipaları gözlerinin görücü yağlı goğrap, onun yırtılmağına, hapalanmağına yol vermeyeceğine, el süpürülen ya da nahar tavak aşağına koymak maksadında ulanmacağına vade beriyerler.
Men bu sahipaları hacethanelerde ulanmacağıma, çörek taşını dolap hapalamacağıma, ot yakmak, tutuşturmak maksadında peydalanmacağıma ve dasarı yurtlara siyahatı gidenimde yanım bilen alıp gitmeyeceğime inandır yarın. Eğer bu aydılanlara karşı çıktım, onda öz arzam bilen işten boşadılmağa razı.
Deyilip dilhatta nıhtalyar. Bellesek mundan ozol kıyılarda azatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki haberçileri, büccet işyerlerinin tas ehlisinin gazet jurnalları okumayandığını ve onları dürlü hocalık maksatları için ulan yandığını ençeme gedek haber verdiler. Oların arasında gazet jurnalların sahipalarını hacethane kağıydı hükmünde ulanmak, kış basında ayakkabın içini kuğru saklamak ve peçlerde ot yakmak yağlı maksatlar var. Şunlar idare kerhanalara aylanan hopsuzluk işyerleri şu yıldan başlap gazet jurnalların her bir sahipasında QR kodların koyulunduğuna hem ünsü çekerler. Olar bu kodlar arkalı özlerinin şol sahipanın haysı büccet işyerine değişlediğini tiz vaxtta anıklap bilecektiklerini ve munun eýesine garşy berk çäre görüljekdigini hem duýdurýarlar. Habarçymyz munun bilen baglanşykly sewitiň meçitlerinde hem wagyz nesihat işleriniň geçirilip başlanandygyny. Adamlara gazet jurnallarda Berdi Muhammedowlaryň suratlary bolan sahypalary aýamagyň tawşyrylýandygyny belleýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Türkmen häkimetleriniň we medeniýetiniň Türkiýede 10lar çadymyň. Şol sanly 7 türkmen sanlynyň öý şertlerinde öndürilen spirtli içkilerden ölmegini indi tapgyr ikinji gezekdimmegi yurt ýaşaýjylarynyň arasynda nägilelik töre diýär diýip adatlygyň habarçylary 21-nji ýanwarda Mari Levap we daha çoğu sewitlerinden habar berdiler. Umuman alnanyň Türkmen häkimetleri we medeniýeti ýurtda bolup geçýän agyr ýagdaýlary bardy hem dymmak usulyny ulanyp gelýär we köp adamyň bu ýagdaý bolmaly, kadaly zatýaly kabul edýänini gaýdylýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Ýatlasak Türkiýanyň Istanbul şäherinde 13-nji ýanwardan bäri ýasama spirtli içkiler sebäpli ölenleriň sany 38 adama ýetdi. Käbir türk habar serişdeleri ölenlerden 7 sanysynyň Türkmen raýatlardygyny habar berdi. 18-nji ýanwarda çap edilen maglumatlara görä başga da 27 adamyň saglyk bejergisi dürli hassahanalarda dowam edýär. Waka bilen il teşkili ağzından 11 adam şol sanda 2 Türkmen raýaty tutsak edildi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda Ankara'daki ilçhanasy we Istanbul'daki baş konsulhanasy waka barada häzire çenli hiç ili beýanat ýaýratmady. Bu barada ýurdun ne resmi ne de ýarym resmi media serişdeleri hem mesele gozoýar. Habarçylarymyz bu wakanyň şuňlar Marinyň Levawyň we Daşowyň ilatynyň köp böleginiň arasynda gürleşilýän esasy temadygyny belleýärler. Ýaşajylar şuňa meňdeş panjygaly wakanyň mundan bir näçe ýyl ozal hem bolan dogna aýdyp häkimetleriň şol wagt hem häzir hem ilata hiç ýyly kömek etmändigini ýa-da duýgudaşlyk bildirmändigini ýazýarlar. Bellesek ýaşajylaryň gürrüň edýän wakasy 2020-nji ýylyň mart aýynda ýene Istanbul şäherinde bolupdy. Şonda azından 55 sany türkmen raýaty ýasama araktan zeherlenip öldi. Koronavirus pandemiýasynyň başyna gabat gelen bu wakada türkmen raýatlarynyň virustan gorunmak üçin ýasama arak içendigi aýdylypdy.
Döwlet adam üçindir deyip günde 10-nur çygedek tekrarlaýarlar. Ýöne ýurtda iş bolman soň eklenç gözlegünde daşar döwletlere gidýän, sol ýurtlarda ölýän ýa-da jenaýata baş goşýan ýurt raýatlarymyzy hiç hili agzamaýarlar. Döwletimiz özüne olar hamaly, ýurt raýaty däl ýaly alyp barýar.
Dip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz bu wakanyň sosial torlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda hem ýigdirli pikir alyşmalary döredýändigini aýdýar. Käbir ulanjylar bu tragediýada günäkär diňe bir şol ýasama aragy ýasan we içenler däl. Eýtim häkimetleriň hem günäsiniň bardygyny aýdýarlar diýip lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň käbir bölegi hem bu wakanyň hökümete tarapdar neşirler tarapyndan hem habar berilmezligine nägilelik bildirýär.
Ýasama spirtli içkiler barada habar Russiýanyň TASS habar gurulugy tarapyndan hem köpçülige ýetirildi. Ýogsam hökümeti tarapdar neşirler TASS tarapyndan çap edilen makalalary eýdigiderli sitirläp ýa-da olara syn berip gelýärdiler.
Dip daşowdly ýaşaýjy bellidi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öýüňize sagluk, hormatly dinleyijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýokçun Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, salam doganyň Türkmenistandaky gizlin öýsüzlük diýilýäne we onuň aýal gyzlaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Belki Birleşik Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa gizlin öýsüzlügiň ejerini çekýän müňlerçe türkmenistanlynyň biri bolan Nasiba Esenow bilen geçiren söhbetdeşliklerimizi dinläp, siz hem bu agyr meselelärin çözgüdünü goşup biljek pikirleriňizi, belliklerinizi paýlaşarsyňyz. Türkmenistan'ın Yaşayışçay Kodeksinin 65. maddesinde Yaşayışçay şeritlerini kuglendirmek vavatta devletin kolluğuna metez rayetlerin toporununa ödü bilen bile yaşap bir yada sonun köp kemillik yaşına yetmedik çağani bir ödü terviyeleyen eni atakem ağdalıp geçiliyar. Emma soňky ýyllarda kämillik ýaşyna ýetmedik çağasyny ýa-da çağalaryny bir öz terbiýeleýän enelerin ören köpelenini gaýdylýar. Bu ýagdaý odaly ýurtda giň gaýran neşekeşlik, jinayetçilik we tutsak edilen erkekleriň daşary ýurtlara işlemäkden adamlaryň köpelmegi bilen baglykda bozulan maskallaryň köpelmegi we mellek ýerini ýa-da ýaşaýyş saýlaryny almagyň aşy kıyınlaşmağı ulen düşünürlüyer. Şeyle de sıyınçıların aitmaklarına göre zahsiz kalın arayetlerin yaşayışay şeritlerini kovulandırmak kuavatta devletin kolluğuna metes arayetlerin toporuna değişli arayetler ve onlara verilen yenillikler vardı. Türkmenistan'ın kanunçuluğunu göz önüne tutulan yağdayları bilmezliği. Sol ruhatta devletin kanunların işlemeğine yeterlik derecede gödökçülük etmeliliği ulu mesele olup kalıyar. Yönü sonku devirde Türkmenistanlılar hususanla cahillik çevirini çekken eneler sosyal medya kurumlarının görünüşüne göre öz meselelerinin dine bilelikte açık aitmak ve kanun hakları talep etmek neticesinde çözülüp bilecektiğini barka köp göz yetiriyarlar deyip yaşul aktivist Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen söhbetdeşlikte aytti. Adatlığın havarçıları bilen anonimlik şartında kuruluşan yaşayıcıların pikirçe önkü iki prezident doğrununu çoğulaşan zay meselesi üçüncü prezident doğrununu has beterleşip adamları barhaken umutsuzluğa salıyor. Analitik Aynavat Yaylimova'nın bellemeğine göre Serdar Berdimuhammedov prezident hükmünü kasım kavul edenini esası aladalarının birinin her bir maşkalağını doğruvap zay bilen üpçün etmekten avarat bolacaktığını etti. Dine barka ağırlaşan zay meselesler Türkmenistan'ı yıl yıllın çoğulaşanla edilen iktisat çökünlük. İlatın barka veter metes kalı düşenli varada aydilyanlar hem hükümet tarafından inkar ediliyan. İşinden bir kanun çıkarlanlığına aydiyan ve çağasını yeka başına ekleyen Kazakistan'ı zekmet migrasyasına çıkan Nasiba Esenova adatlık gülen sökötdöşlükte hakimiyetlerin kıyın yağdaydaki enelere hiç iyili kömür etmeyenliğini kanunların dine kağıt yüzünde galiyanlığına aytti. Onun havarçemiz Reymmerdi Kurbanov'u veren gürrünü çağasını yeka başına ekleyen enenin Nevit Gazabay, yılla yüzlerce tede yaşayış sayını ulanmağı veren yurtta nekili kıyınunla kağırılıp bilinişinin dine bir misalini esaslanıyor.
Hawa men şo ýekeje oglum bar, hem özmi ene hem ata hökmünde jaý sorap bir ýüz tutupdym. Oçurda goýdylar. Endi o oçurt haçan 10 ýyldan geljekmi bilemi, akçaý bermediler ýöne. Şumat edil berilip durulan jaý ýok diýe pulun bolsa bar diýe kredidi alsaň diýe, o men kredidi alyp mende 10 ýyl pul bolsa men hökümete ýüz tutmazdym.
Hökümete ýüz tutanyňyzda näme diýip jogap berdiler size şo jaý meselesi bagatynda?
Jaýşmak ýok diýdi, ýöne diýdi, pulun bolsa bar diýdi. Pul geçirsen bar diýdi. Oşo nemelerden al diýdi, firmalardan diýdi. Men şon firmalardan aljaý zat diýip maňa maslahat beri. Men hem aýtdym saňa, seniň maslahatyň gerekden meniň oňa firmalar pulum bolsa diýdim, men firmalardan almana kellem ýetişip dur diýdim. Men şo pulum ýokluguna size gelip maňa ýeter etmezlere jaý berin diýip durun men size ýüzlenip diýdim. Onda oçurda goýýas diýip 5000 näçinji oçurda goýdylar. O ölkeden de oçurdym ýetmese.
Indi seredin şol türkmen kanunçylygynda mellek ýeri soň döwletiň jaý kömegi bar arada go uzatlar yazılıptır. Şimdi kanunçulukta go edip yazılan da yöne bu mesele durmuşta nefiri çözülüyor.
Men çok kanunçuluğun şu nemesini okak görmedim de yöne durmuşta hayal çözülüyor.
Nefiri hayal
şimdi
çözülüyor.
Şimdi şu yeri oçurda koyduk deyip, cayı oçurda koyduk deyip vermeyeler de. Oçurda koyduk deyip vermeyeler de. Yani oçurda koyduk deyip aldayılır da oçurda koyduk deyip biz ınındırıp şu bu heveslendirip koyuydu. Yok verecek del deyip etmedi. Gıcınlak koyuyor. Çağılır yok demedik. Gıcınlak balık koyun yalık edip. Gıcınlak koyuyor. Böyle oçurda koyduk deyip heveslendirip koyuyor. Yani sen oçurda durun deyip gez verin. Yani cahı yok.
Siz durmuşa çıktım son durmuştan ayrıldım dediniz de. Yoldaşınızdan ayrıldım, ayrıldım dediniz.
Ha o men durmuşa çıktım. Çağı görüp bilmediğimden ayrılıştım. Çağı yetimler oyundan alıp sakladım küçüklüğünden. Ecem oyunda son ecem oynadım, sılışman başladım. Özü kaçay ecem oyu. Kakalığımın var, kakam kaçış olan son. Ecem durumu tazi durmuş olup kakalığım var. Özünüz bilendirsiniz. Kakalık olan onuşma kıyın. Özüm bir komnik çay bizimki. Oğlumum yetişip bari sığışmanlığımızdan men cay sorap yüz tuttum. Cay yok şu maddeydiler. İşlerden bir kanun çıkardılar. Hakim özü kabul etmeyi, hiç kaçan kabul etmeyi. Hakimden aşağıda kömükçileri zaten kabul ediyordu. Hakim bilir onu deyip, hakim çözüyor onu deyip. Yönü hakim özali. Yönü hakim kabul etmeyi. Hiç kaçan hakim kabul etmeyi. Aşağıdaki kömükçileri, yeni nameleri yönü hakim boynuna atıyorlardı. Hakim çözüyor onu deyip.
İndi sereden nasip aş. Maşala bozulandan son biz nedvijimizde yasta. Gozonmayan emlak, caya, mellek yeri nehil bölün ya.
Yok, mende kozgılmayan emlak yoktu. Sebebi özü, yoldaşımın özünün iki komnat cayı vardı. Onda da o tayda iki sani ayal doğunu vardı. Bir sani küçük iz doğunu vardı. Bir erkek doğunu maşkala sülün vardı. Onun ben nemesini bölüp alaynan.
Umuman şu mesele bağvatında cay novatı, şu uğurdaki korrupsiya bilen bağlanışıklı problema duçar oldunuz mu? Ya da şu problema bilen, şu problema duçar olan tanış bilişlerinizden tarih ne mi? Bir zatlar aydıp biliyeniz mi? Şuna duş geldiniz mi?
Bizde Suudiya çözüyordu onu. Şu bölüp kozgılmayan emlakı bölüp vermek nümesini kararını Suudiya çözüyor. Yani şunu otay dedim şu korrupsiyacılık var da. Eğer anırkı erkek taraf belendirak olsa ayal tarafı hiç saat degen o. Kanun esasında Suudiyaları işlen o. Bizde işlen o. Kanun esasında işlese şu ayalın yağdayını görüp ayalı bölüp vermeye değişli bulup duran olsa da değişli del deyip cevap veriyorlar. Ben gördüm şu an yansıcı.
Hormatlı dinleyiciler sağlığını yıkı başına ekleyen ve Türkmenistan'ın ardı dinlenmen, eklenmek ve belgesini üzmek için Kazakistan'ı işleyen Nasibe Esenova ile geçiren sökvettöşlüğümüzün doğamını gizliğin öysürlük varı da kepleşin ikinci bölümünü dinleyip bilirsiniz ve eğer de bu kili yağdaylar vardı da siz hem öz tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Kepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğun programımızın Türkmenistan'daki gizliğin öysüzlük ve onun ayal kızların durmuşuna getiren tesirlerine bağışlanan sahanını dinleyersiniz. Gepleşigi sağlık programmasını ve progres kazanasını esaslandırıcı Aynavat Yaylımova bilen telefon arkalı geçirilen sökvettöşlük esasını devam ettiriyoruz. Aynavat odalı bilen sökvettöşlüğe hoş geldiniz diyesim geliyor.
Salam yoksanarım.
Odalı yağdayı göz önüne getirmek için ayal kızlar ve yaşayış sahi meselesinde öz fikrinizi paylaşsanız. Türkmen hakimiyetlerinin yaşayış sahiler meselesinde edilen işler vardı bir yan kavarları bilen durmuş reyarlıklarının arasında ne hili çaprazlıklar var? Ya böyle zat yok mu?
Yuvasına avtokratiyada avtoritar dolanıştan adamların durmuş meselesi bilen hükümetin bu sözünün şu huvayi vadalarının arasında iyi giderli ve düple çaprazlıklara sin edip oluyor. Esas sebeplerin biri min fikrimşe avtoritar hükümeti adeta rayetin durmuşu da tıvır gıdıklanırın ok. Hükümet rayeti işten ok. Şu can meselesine teresek, itlenip yurttan cemiyette can edinmek, şahsiyet ve maşgal için durmukluğun ve hukukluluğun ifasını müye. Canımız cemiyetçilik, emosyonal ve iktisadi durmuşumuzun merkezi oluyor. Adam öz canına asud olup da hukukluğunda yaşayan, işleyen, uluyan yeri olmalı. Yaşayış canı olan hukuk doğru giyin düşünce, türlü halkara uğramalarına göre, Оғыр дин дүшінже, оғыр дине үшек білін дөт дейвары аңладын ол. Нетрукмелсан варады пікір өрісік, президент 22-нші иллі инаугурация даварасынна еден шықшынна, цитата, «Хербір машғаланы хәдіркі заман үйі яды жай білін үтчін етмен үйінің исасы аладаларының бірі ол жоқтығын айтты. Юнышуат хүкімедің бұрды хич елі стратегиясы планы йоқ. Хәдіркі заман үйінің немеден аварадығы варады маулымат йоқ. Майплы болуна адамларын, гарра адамларын, екі ғалан енелерін зерулыплоны өрі бұрыян жайлар варады хич елі маулымат йоқ. Менің бір нәші рады нұрта кешесім өледі, шыл білі кешесім өледі, статистика барлы ішлері. Шо манилі статистик сандар хем йоқ. Сандар сурот ял шекілян тұқны санын, илат язуының нетижелер кен сорулар дөретіян. Илат язу 22-нші илі ешірлі, шуат доли нетижелері сайтта ғойлон. Тұқны саны шуат хүкіметтің не дәрежеде қанушылығы іш жүзіне ішлетіянліні, яшы шайын кіме ве нереде елетірліғы, жайларын чинне яшайыш үчүн нехил алматы шерттерин бардыгы барады, суу, газ, ток үчүнчүлүгү барады, хич эле саанда бир барлыклар жок. Эми şu жай меселесинде БМГнин берген маалыматтарын эсасын кыйнасы. Биринчиден Түркмөнстанда гариптик düşüncesi өлчөгү дэрежеси кесиптелмеге. Болса, hükümetin edýän işinin netijesi ölçäp bolmaýan edip görkezýär. Diskriminasiýanyň we korrupsiýanyň ornaşan propiska bolýany dowam edip gelýär. Muny reformirlemeli halkara urup BMG çykyş edýär. Umum halkara uramalarda ýaly şu wagt BMG-niň Türkmen hökümetine berýän maslahatlaryna esaslanyp syn berýär. Hükümetin mecburi ýagdaýda hususy ýaşaýyş jaýlary ýumurmak, ýykmak we ilady göçürmek siýasaty dowam edip gelýär. Bu teşribe hususy emlege bolan milli we halkara kanunlaryna, moral normalaryna ters gelýär. BMG-niň komiteti hökümetden ilada kompensasiýalar barada şikayet etmek mehanizmini gurnolonu ýa-da gurnolmanyň barada soraw berip gelýär. Synan sektor hiç hili anyk jogap ýok.
Hormatly dinleýijiler, Aynavat yaylı muva bilen sökhotdaşlığın doğamını gepleşinmadın ikinci bölüğünü koyup havarçılarmadın sevit yaşayıcılarına salgılanıp beren mağlumatlarını geçerdi. Anonimlik şertinde urlaşan rayatlar biri yerinden havarsız Türkmenistanlı kanun dine kitaptı. Kağıt yüzünü galiyar diyen pikiri öne sürüyarlar.
Mellik almak için novata duranlar var yöne sen ne çil novata dursanam sana mellik yer ya da cay berilmeyer. Mellik yerleri Dayhan birleşiklerinde, terekeçilerin ellerinde ve mellik almak için adından 5000 dolar gerek. Ol hem 5-10 sotka yerler.
Deyip bir yaşayıca etti.
Eger de şäherlere ýakynlasaň, mellek ýerleriniň narhy has ýokurlanýar. Döwletiň jaý kömegini almak üçin öňünden 1500-3000 dollar ýaly para berip, nowatyny öňe süýşürmeli. Bu parany häkimlikde guruluşyk strukturasyna seredýän emeldarlara bermeli we olar saňa salynan plan jaýlary 30 ýyllyk edip kredite berýärler. Şol parany bermeseň, salynýan jaýlarından alyp bolmaýar.
Deyip adatlığın yeni bir sökvettöşü gizliğin caizsizliğin sebepleri varada aydilyanları tasdik etti.
Bir ayal maskalı öz yoldosu bilen ayrılısıp atası öyünü var yar. Elinde çağısı var. Belli bir kari, hüneri bulman son ol atası öyünde yasımalı bol yar. Yönü erkek doğunu gelin alanından son öyün gizli öz atası öyünü sığma yar. Ata enesi onu tezden durmuşa çıkarmak isleyer. Emma bu ansat düşmeyer. Neticede ayrılsan gelin öz doğduk öyüne yerleşmeyen çağısını alıp kvartira göçmeli volyar. Ene ataların ehlisi del, yönü ağlavısı durmuşa çıkan gizlerini öylerinde yasıtsa yük yağlı görüyer. Olara cahay almak ya da millik alıp vermek anırda dursun. Öz yasap giden öyünden bir otoq bermeyi hem kıyın görüyerler.
Deyip adatlığın ur sökvettaşı bu ağır meselenin sonku yıllarda dini açık sırvalanlığını, hakimiyetlerin bu mesele hayal etmen baş kaldırmalığını aitti. Hormatly dinleyiciler, salam, doğan gepleşigimizi dinlediniz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.